Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Kardinal Reina daroval mašo za papeža Frančiška. V Rimu potekal jubilej invalidnih oseb. Monsignor Fisichella spodbudil naj so priče Kristusove ljubezni. Kardinal Beču ne bo vstopil v konklave. V Ljubljani potekala predstavitev novih knjig Šmarnic.
Tretji dan devetdnevnega obdobja novendijalije sveto mašo za papeža Frančiška skupaj z več kot 180 kardinali v Vatikanski baziliki daroval kardinal Baldo Reina, papežev vikar za rimsko škofijo. Med homilijo se je navezal na prebrani evangeljski odlomek o pšeničnem zrnu, ki mora umreti, da obrodi sad, kar po njegovih besedah predstavlja ljubezen pastirja do črede. Razmišljal je tudi o tem, kakšnega pastirja morajo kardinali iskati v prihodnjih dneh. Uvodoma je kardinal Reina dejal, da je v teh dneh Rim ljudstvo, ki žaluje za svojim škofom. Ljudstvo, ki se je skupaj z drugimi ljudstvi postavilo v vrsto in na različnih krajih v mestu našlo prostor, kjer joče in moli, kakor ovce brez pastirja. Ta prispodoba nam po njegovih besedah pomaga, da ponovno sestavimo občutke teh dni in se poglobimo v podobo iz Janezovega evangelija. To je pšenično zrno, ki mora umreti, da bi obrodilo sad. Gre za priliko, ki govori o pastirjevi ljubezni do črede. V nadaljevanju homilije je vikar za rimsko škofijo dejal, da se Jezus, resnični pastir zgodovine, ki potrebuje njegovo zveličanje, zaveda teže, ki jo nosi vsak izmed kardinalov pri nadaljevanju Jezusovega poslanstva, zlasti, ko bodo iskali prvega izmed njegovih pastirjev na zemlji. Tako kot v času prvih učencev, po besedah kardinala Reine, tudi danes obstajajo uspehi in neuspehi, utrujenost in strah. Prikradajo se skušnjave in zakrijejo to, kar je edino pomembno – želeti, iskati, delati v pričakovanju novega neba in nove zemlje. To ne more biti čas za vzpostavljene ravnotežja, za taktike, previdnosti. Čas, ki sledi instinktu, da bi se obrnili nazaj, ali še huje, zamaščevanje in zavezništva moči. Potrebna je radikalna pripravljenost, da vstopimo v Božje sanje zaupane našim ubogim rokam, je dejal kardinal in spomnil na besede iz knjige Razodetja. Jaz, Janez, sem videl sveto mesto, novi Jeruzalem, ki se je spuščalo z neba od Boga, pripravljeno kakor nevesta, ozaljšana za svojega ženina. S pričo te novosti se ne moremo prepustiti miselni in duhovni lenobi, ki nasveže na oblike izkušnje Boga in cerkvenih praks, ki smo jih poznali v preteklosti in za katere želimo, da bi se ponavljale v neskončnost, podvrženi strahu pred izgubami, povezanimi s potrebnimi spremembami. Mislim na številne procese reform v življenju cerkve, ki jih je sprožil papež Frančišek in ki presegajo versko pripadnost. Ljudje so ga prepoznali kot vesolnega pastirja in Petrov čovn potrebuje to široko jadranje, ki presega meje in preseneča. Ti ljudje v svojih srcih nosijo nemir in zdi se mi, da v njih vidim vprašanje, kaj se bo zgodilo s procesi, ki so se začeli, je poudaril kardinal Reina in dodal, da bi morala biti dolžnost kardinalov razločevati in urediti to, kar se je začelo, v luči tega, kar od njih zahteva njihovo poslanstvo. V smeri novega neba in nove zemlje, to je ozaljšati nevesto za ženina. Spomnil je, da bi se lahko zgodilo, da bi poskušali obleči nevesto v skladu s posvetnimi koristmi, ki jih vodijo ideološke zahteve, ki razdirajo enost Kristusovih oblačil. Iskati pastirja danes pomeni predvsem iskati voditelja, ki se zna soočati s strahom pred izgubami s pričo zahtev evangelija. Iskati pastirja, ki ima Jezusov pogled. Epifanijo Božje človeškosti v svetu, ki ima nečloveške poteze. Iskati pastirja, ki potrjuje, da moramo hoditi skupaj, sestavljati službe in karizme. Smo Božje ljudstvo, postavljeno, da bi oznanjevali evangelij. Kardinal Reina je zatem poudaril Jezusovo sočutje do ljudi, ki mu sledijo. Ovce brez pastirja, za katere nihče ne skrbi. On je njihov kruh, ki ne razočara. Njihova voda, ki poteši žejo. Balzam, ki zaceli njihove rane. Enako sočutje je imel tudi Mojzes, ki je ob koncu svojih dni gledal množico, ki jo je vodil, in prosil Gospoda, naj se ljudstvo ne spremeni v čredo brez pastirja. Ta molitev je po besedah kardinala Vikarja zdaj molitev celotne cerkve ter vseh žensk in moških, ki prosijo za vodstvo in oporo v naporih življenja. Jezusov zgled je nadalje po njegovih besedah zgled dobrega pastirja, ki seje svojo smrtjo, odpušča sovražnikom in daje prednost njihovemu zveličanju, zveličanju vseh, namesto svojemu. Če hočemo biti zvesti Gospodu, pšeničnemu zrnu, ki je padlo v zemljo, moramo to storiti tako, da sejemo s svojim življenjem. Ob tem je kardinal Reina spomnil na besede psalma. Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo z vriskanjem. So časi, kot je naš, ko tako kot pri kmetu, ki ga omenja psalmist, setev postane skrajna gesta, ki jo prevzame radikalnost dejanja vere. Gre za čas lakote. Seme posejano v zemljo je vzeto iz zadnje zaloge, brez katere bi človek umrl. Kmet joka, ker se zaveda, da to zadnje dejanje od njega zahteva, da tvega svoje življenje. Toda Bog ne zapusti svojega ljudstva, ne pusti svojih pastirjev samih. Ne bo dopustil, tako kot pri svojem sinu, da bi ostali v grobu zemlje. Naša vera prinaša obljubo radostne žetve, ki pa bo morala iti skozi smrt semena, ki je naše življenje. Ta skrajna, popolna, izčrpavajoča gesta sejalca me spominja na papeža Frančiška na Veliko noč. Na njegovo neutrudno izlitje samega sebe v blagoslovu in objemu svojega ljudstva, dan pred smrtjo. To je bilo zadnje dejanje njegove neutrudne setve oznanevanja Božjega usmiljenja. Hvala, papež Frančišek, je sklenil svojo homilijo kardinal Baldo Reina.
Trg svetega Petra so danes, 29. aprila, napolnili invalidi in njihovi skrbniki, ki se udeležujejo jubileja invalidnih oseb. Ob 11. uri je zanje imel katehezo monsignor Rino Fisichella. Spodbudil jih je, naj v sebi poživijo upanje, kajti vsi, ki živijo z neko slabotnostjo, so priče Kristusove ljubezni.
Questo è il giubileo della speranza. È il giubileo durante il quale...
To je jubilej upanja. To je jubilej, med katerim moramo poživiti upanje, ki je v nas, kot nas je to učil papež Frančišek, je začel nagovor monsignor Fisichella. Upanje mora ponovno postati plamen, ki bo lahko gojil naše življenje, ki bo ogreval srce, ki bo osvetljeval naše misli. Dodal je, da je upanje vsak dan navzoče v našem življenju, če tudi se tega morda ne zavedamo ali pozabimo. Upanje je z nami in vodi nas skozi vse življenje.
Oggi scopriamo chi è la speranza.
Danes odkrimo, kdo je upanje, ne kaj je upanje. Naše upanje ima obličje in to je obličje Jezusa iz Nazareta, obličje Jezusa Kristusa. Spodbudil je, naj se vedno spominjajo Pavlovih besed, da je Jezus Kristus naše upanje. Ne upanja, ki minevajo in se ne dotikajo bistvenega v našem življenju. Kar zares potrebujemo je upanje, ki je oseba, je Jezus Kristus. Hoditi z njim, pustiti, da nas vodi njegova beseda, živeti v globokem občestvu preko Evharistije, pričevati svojim življenjem, da je on naše upanje. To so besede, ki so globoko ukoreninjene v Evangeliju, so besede, ki so del našega življenja, vseh nas.
Voi siete nel cuore della Chiesa.
Vi ste središče cerkve, saj ste najpomembnejši prav zato, ker ste pogosto najslabotnejši, je izpostavil Fisichella. A v slabosti moramo najti svojo poklicanost v cerkvi. Slabost tako postane sredstvo, da še bolj ljubimo. Iz svoje invalidnosti naredite moč ljubezni, ki jo cerkev daje vsem. Nihče ni zmožen ljubiti na tako globok način kot vi. Nihče ne more bolj kot vi pričevati o resnični krščanski ljubezni. Naj nihče ne obrne obraza na drugo stran, predolgo ste bili v senci. To je trenutek, da poživite upanje, kajti vsi, ki živijo z neko slabotnostjo, so priče Kristusove ljubezni.
Testimoni dell'amore di Cristo.
Monsignor Fisichella je zbrane udeležence jubileja invalidov spodbudil, naj postanejo še bolj ustvarjalni, srečni in radostni, ter naj sporočajo upanje, ki je v njih. Jubilej invalidnih oseb se je začel že včeraj, 28. aprila. Romarji upanja, ki so prišli iz 95 različnih držav, so stopili skozi sveta vrata jubilejnih cerkva, kjer so imeli tudi možnost prejema zakramenta sprave. Navzočih je bilo veliko prostovoljcev, gibanj in združenj, ki se posebej posvečajo invalidnim osebam. Preden odpravimo arhitekturne ovire, moramo odpraviti miselne ovire, je za vatikanske medije povedala Bianca Maria Moyoli, 71-letna prostovoljka v strukturi Casa Betania v Rimu, ki sprejema ženske, otroke ter mlade v težavah in ki je v zadnjih letih odprla 3 domove za mladoletne osebe s posebnimi potrebami. Ustvariti je treba most, ki bo pomagal oblikovati vezi med tistimi, ki živijo tako imenovano normalno življenje, in tistimi, ki se morajo vsak dan soočati z izzivi, povezanimi tako samim seboj kot z okolico. Bianca Maria se je za prostovoljno delo odločila leta 2018, ko se je upokojila. Posvetila se je invalidnim osebam, se je začela udeleževati srečanj in si želela bolje razumeti njihove težave, saj invalidnost zelo spremeni življenje. Vedno bolj spoznava, kako pomembna je ponižnost, da stopiš v čevlje druge osebe in se poistovetiš z njenimi občutki. Največja lekcija, ki sem jo dobila, je bila prav ta: vedno se učiti od druge osebe, je dejala. Predsodki o invalidih še vedno obstajajo in veliko jih je. Zdi se, da se je izboljšal le jezik, tako da danes ne govorimo več o prizadetih osebah. Nekaj upanja je med mladimi, ki so bolj občutljivi in pozorni na to vprašanje, vendar je to še vedno premalo, je dejala Bianca Maria. Poudarila je, da še vedno prevladuje kultura odmetavanja tistih, ki niso učinkoviti in produktivni, o čemer je veliko govoril papež Frančišek. Bil je papež, ki sem ga veliko poslušala. Zavrnil je veliko napačnih odnosov ter v središče pozornosti postavil šibke in družbeno odrinjene. Zares je bil papež usmiljenja, je še dodala Bianca Maria. Kardinal Angelo Becciu je sporočil, da se ne bo udeležil konklava za izvolitev novega papeža, ki se bo začel v sredo 7. maja zvečer. Odločitev je sprejel za dobro cerkve ter da bi prispeval k občestvu in mirnosti konklava. Italijanski kardinal Becciu je v izjavi takole zapisal: ker mi je mar za dobro cerkve, ki sem ji služil in ji bom še naprej služil z zvestobo in ljubeznijo, ter da bi prispeval k občestvu in mirnosti konklava, sem se odločil v pokorščini sprejeti, kot sem to vedno storil, voljo papeža Frančiška, da ne vstopim v konklave, čeprav ostajam prepričan o svoji nedolžnosti.
V sredo 16. aprila je bilo v prostori založbe in knjigarne Celjske mohorjeve družbe v Ljubljani tradicionalna mohorska literarna matineja, posvečena šmarničnemu branju, predstavitvi novih 2 knjig Šmarnic. Po pooblastilu Slovenske škofovske konference za leto 2025 jih je skupaj s Celjsko mohorjevo družbo pripravil Slovenski katehetski urad. Gosti omizja so bili Simona Gregorčič, Slovenski katehetski urad, sestra Rebeka Kenda, šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja, dr. Gabriel Kavčič, tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference, župnik in katehet, Rok Žlender, lazarist. Z njimi se je pogovarjala urednica Saška Ocvirk.
Svet kliče na svenčani maji, k Mariji v nadzemeljski raj. Cvetlice dobrave si venčajo glave, raduje se polje in gaj. Tako bomo vsak čas začeli prepevati po vseh slovenskih cerkvah, pri številnih kapelicah in znamenjih. Pred vrati je maj, najlepši Marijin mesec. In zato še sredi aprila tradicionalno pozdravljeni na mohorski literarni matineji, ki je seveda posvečena šmarničnemu branju. Danes so z nami Simona Gregorčič, sestra Rebeka Kenda, dr. Gabriel Kavčič in gospod Rok Žlender. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. V uvodu spomnimo na tradicijo in bogato zgodovino šmarnic na Slovenskem. Simona Gregorčič, Slovenskega katehetskega urada, v sodelovanju s katerim so šmarnice tudi išle, že prej nam je verjetno v ušesih zazvenela tudi melodija: drevesa po vrtih cveto, po vejah pa ptice pojo, nebeški kraljici, Mariji devici, pozdrav in oslavo dajo. S to znano pesmijo letos povezana tudi pomembna šmarnična obletnica, mar ne?
Res ta pesem nas vodi kar 170 let nazaj, v čas, ko so nastajale prve šmarnice na Slovenskem. In sicer prav leta 1855 je na Kalobju živel gospod Jožef Virk, župnik, ki je prvi skušal šmarnice približati župnijskemu občestvu. In tako so leta 1855 prebirali prvo šmarnično knjigo, ki je nastala v slovenskem jeziku, in sicer Šmarnice Mariji, naši materi darovane. Hkrati pa je to spodbudilo tudi nastanek različnih marijinih pesmi in prav ta spet kliče na svenčani maj je nastala nekaj let pozneje. Tako da to je tista lepa obletnica, ki se je letos veselimo in ob kateri so nastajale tudi letošnje šmarnice.
Tako, sicer pa so se 4 leta prej začele v semenišču, kar zadeva slovenski prostor, ne?
Res je. Papež Pij VII je leta 1815 prvi razglasil maj kot Marijin mesec. Majni, kot ga poznamo še danes. In tako so najprej v francoskem, italijanskem prostoru nastajale posamezna razmišljanja posvečena Mariji. In seveda ljubljanski bogoslovci so to želeli prenesti tudi v naš prostor in so najprej prevajali iz francoščine razna razmišljanja, ki so spodbujala Marijino pobožnost, dokler potem ni horjulski kaplan Janez Vovčič prvi napisal že omenjene šmarnice prav v slovenskem jeziku. In kmalo se je ta pobožnost širila in dosegla številne župnije. Hkrati pa povzročila tudi Marijino pobožnost v smislu gradnje Marijinih kapelic, spodbujanja druge ustvarjalnosti povezane z Marijo in priprošno k njej.
Skratka, to je postalo ena tistih tradicij in pobožnosti, ki so se morda bolj prijele kot karkoli drugega. Slovenski katehetski urad vsako leto skrbno izbere šmarnično branje. Kako težka in lepa je hkrati ta odgovornost?
Res je, vsako leto smo postavljeni pred izziv izbrati šmarnično branje, ki bo nagovorilo na eni strani otroke s šmarnicami za otroke in na drugi strani odrasle z razmišljanji, ki so morda bolj, ne vem, filozofska, duhovna, se pravi, grejo malo bolj na globino, primerno odraslemu poslušalcu. In tudi letos smo bili pred tem izzivom, ki se začne že kmalu po koncu maja, pa potem za naslednje leto. In se mi zdi, da res vsako leto znova vidimo, da Marija izziva tudi danes in da tudi v tem raztreščenem svetu, kjer je včasih polno, ne vem, iskanja identitete, kako danes tukaj in sedaj živeti krščanstvo sredi sodobnega sveta, se mi zdi, da imajo šmarnice še vedno to vlogo pomagati človeku, da se priporoča Mariji, hkrati pa po njej prihaja k Jezusu, k Bogu. Se pravi, ta pot, ki je v enem osnovnem namenu šmarničnega branja vse od začetkov pred 170 leti.
Kako pa avtori sprejemajo to čast, da lahko napišejo šmarnice?
Se mi zdi, tako nekateri pristopajo strahoma in počasi, ker vendarle 31 zgodb, ki držijo tudi neko napetost in tudi neko vodijo, se pravi neko globino, je včasih kar dobra pisateljska kondicija, da to uspešno narediti, pa da ni razvlečeno, da je jedrnato, da je jezik tak, ki vendarle pritegne tudi poslušalca, ne samo bralca. Se mi zdi, da je to kar ena taka posebna umetnost. Ampak ustvarjalci so pogumni, predvsem pa večkrat poskusijo in se mi zdi, da vse te zgodbe nastajajo res iz neke njihove globine, iz neke duhovnosti, ni samo nekaj, kar je napisano, ampak predvsem nekaj, kar je živeto. Se pravi, gredo iz življenja in vodijo spet v življenje.
Včasih so bile enotne šmarnice, tako na začetkih, kot smo začeli. Zdaj imamo otroške in odrasle. Kako se je pravzaprav razvila ta navada, da imamo dvojno branje?
Ja, se pravi, ta navada je...
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.